faktorian hiru hortza.
Batzuetan topatiten dira eta beste batzuetan sorten dira.
Pentsat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera eta beti
Iban Zaldua.
Iban Zaldua, egun on aspaldikoa.
Apa, zemoz.
Ongi zaude?
Bai, bai. Zuek?
Baita ere, itxuran. Uxua Paulazak joan den astean bota zuen honi, kate honi segitzeko prest.
Ukrainako gerra hasi denean, nola daiteke 21. mendean hori entzun dugu berriro. Nola daiteke Europar zuriek oraindik olakoak jasatea. Zerbait gaindituta dagoela esateak, ala ez denean, arazoak individualizatzen ditu. Sistematik ateratzen ditu gure etxe zuloetan sartzeko.
Hiru hortza sartu eta beste buelta bat eman nahi diozu honizuk, ez da?
Bai, gainditzen ez diren kontu ez aritu zitzaigun ez, eta egia da, ez, Europatik kanpo jarraitu dute gerrek, ez, eusuek ez, ziren bezala, ez. Baina ezin ukatu Ukrainakoak ekarri duela nobedaderik, ez, Eurasiako txoko privilegiatu honetan. Herrialde orain arte neutraletan, Suedia edo Finlandia bezalakoetan, NATOren aldeko iritzi aldaketa adibidez. Alemaniak, bigarren mundu gerraz geroztik, almen militarra murriztua ikusi zuenak, denoi agerikoak zaizkigun arrazoiengatik, Alemaniak diot, berrarmatze programa gogor batiekin dio, eta laister Britania Hundiak, hots NATOren bigarren herrialde armatuenak, baino gastu militarra hundiagoa egingo du.
Eskalatze armatua beraz.
Bai, bai, joera lehenagotik zetorren, ez gaitezen engaina, baita Espainian ere. Defentsa ministerioko aurrekontuak 2017 ari dira azten etengabe. COVID-aren krisiak berak ez zuen jite hori apaldu, pentsa. Baina Ukrainako gerra aitzakia perfektua da berrarmatzearen bitartez militarismoaren bidean sakontzen jarraitzeko. Horren ondorioz eta alde guztietatik krisi ekonomikoaren zantzuak iristen zaizkigula, badao sektore bat zeinetan perspektibak ezin zoriontsuagoak baitira ez, armagintza enpresenean hain justu. Aipatzen ez den industriaren azpiadar hori.
Susmoa dut gertukoari begiratu nahi diozula, ezta?
Bai, bai, adibidez Eusko Jaurlaritzak argitaratzen dituen koiuntura industrialaren txostenetan berrikia bisatu du, adarrez adar, enpresek zer doikuntza egin beharko dituzten fakturazioan eta eskaeretan urrengo hilabetetan gerra dela eta. Perspektibak kostuen igoeragatik eta hornikuntza kateen austuragatik ez dira oso onak, imagina daitekeen bezala. Baina zerrenda repasatu eta elikadura, galdaketa eta forja, papera edo trenbide ekipamenduak bezalako adarren ondoan, sekula ez da ipatzen euskal armamentu industria zeina badakigu pozarren dagoela egoerarekin. Izan ere, EAEN bakarrik egun enpresek baino gehiago egiten dute lan sektore honetarako. Euskal Herrian, ipar eta ego, mendebalde eta ekialde gehiago dira noski. Siderurgiarekin eta metalurgiarekin lotutako gure historia ekonomikoaren parte importante dira eta ondorioz gure egungo ongizatearen oinarrietako bat. Eta perspektibak zeintzuk diren ikusita baita etorkizuneko gure ongizatearena ere. Baina guk nahiago dugu ez aipatu. Itxusi geratzen da, ez itxusi geratzen gara.
Ahaztuta bezala.
Bai, bai, azten zaigun bezala, inbestetan gure futbol klub nagusienetako baten presidentea, errealeko Jokin Aperri bai, Sapa Plasencia de las Armas S.A.ko buruetako badela. Transmisioetan eta ibilgailu militarren mugikortasunean espezializatutako tradizio handiko enpresa bat, arma sektoreko beste sozietate importante askotan parte hartzeak dituena. Ugazaba hori da, arma enpresa batek eskaintzen dion berme finantziarioarekin, hainbeste zale sutsu dituen gure futbol talde maitatuenetako bat kudeatzen duena. Eta apenas ikusi dute Realaren jarraitzailerik horregatik bereziki kezkatuta. Data hauetan, erakundeei eta ordezkari politikoei Durangoko eta Gernikako bombardaketekin betetzen zaia ahoa, hunkidura hundiz. Bagian, iraganeko gauza horietaz gutxiago gogoratu beharko ginateke, eta kasu gehiago egin ahaztu nahiago ditugun egungo kontuei. Armen ekoizpenak eta salmentak gurean duten lekuari, adibidez.
Iban Zaldua, eskerrik asko.
Zuei.